լավ է սերտել, խելք է ցույց տալիս, հանկարծ վերաբերեց Ռասկոլնիկովը։
Ինչ?
Չլսելով հարցրեց Պյոտր Պետրովիչը, բայց պատասխան չստացավ։
Այդ ամեն արդարացի է,
շտապեց ավելացնել Զոսիմովը։
Ճիշտ չեմ ասում,
շարունակեց Պյոտր Պետրովիչը, հաճելի նայելով Զոսիմովին։ Այնուհետև դիմեց Ռազումիխինին, բայց արդեն որոշ հրճվանքի ու գերազանցության տոնով, և քիչ մնաց, որ ավելացներ երիտասարդ բառը։ Ինքներդ համաձայնեք, որ կա բարգավաճում, կամ ինչպես հիմա ասում են, առաջադիմություն, թեկուզ և հանուն գիտության և տնտեսական ճշմարտության։
Ընդհանուր խոսքեր են։
Ոչ, ընդհանուր խոսքեր չեն։
Եթե ինձ, օրինակ, մինչև այժմ ասել են «սիրիր» ու «ես սիրել եմ», ապա դրանից ի՞նչ է դուրս եկել։ Թերևս ավելորդ շտապողականությամբ շարունակեց Պյոտր Պետրովիչը. Դուրս է եկել այն, որ ես կիսում էի իմ կապան, կեսը տալիս էի մերձավորիս, ու մենք երկուսս էլ կիսով չափ մերկ էինք մնում։
Ռուսական առածն ասում է. «Մի անգամից կընկնես մի քանի նապաստակի ետևից, ու ոչ մեկին էլ չես ասնի»։ Իսկ գիտությունը ասում է. «Ամենից առաջ սիրիր միայն քեզ», որովհետև աշխարհում ամեն ինչ անձնական շահի վրա է հիմնված։ Թե որ միայն ինքդ քեզ սիրես, գործդ էլ կդզես ինչպես հարկն է, կապատ էլ չի կիսվի։
Իսկ տնտեսական ճշմարտությունը ավելացնում է, որ հասարակության մեջ որքան շատ լինեն կարգավորված մասնավոր գործերը, և այսպես ասած, ամբողջական կապաները, այնքան նրա համար շատ կլինեն հաստատուն հիմքերը, և նրանում այնքան շատ կկարգավորվի ընդհանուր գործը։ Հետևաբար, վաստակելով միայն և բացառապես ինձ համար, ես հենց դրանով վաստակում եմ, ասես թե, բոլորի համար, և գործ այնպես եմ տանում, որ մերձավորը պատառված կապայից մի փոքր ավելի շատ բան ստանա, այն էլ ոչ թե մասնավոր եզակի առատաձեռնություններից, այլ համընդհանուր բարգավաճման հետևանքով։
Սա պարզ միտք է, բայց դժբախտաբար չափազանց երկար ժամանակ չի մտնում գլուխների մեջ։ Սկողված է խանդավառությամբ ու երասկոտությամբ, մինչդեռ կարծես թե գլխի ընկնելու համար այնքան էլ մտքի սրություն չի պահանջվում։
«Ներեցեք, ես նույնպես սրամիտ չեմ»,
կտրուկ ընդհատեց Ռազումիխինը, «ուստի և վերջ տանք. Ես ով որոշ նպատակով սկսեցի խոսել, թե չէ այդ ամբողջ շաղակրատանք ինքնասփոփումը, այդ բոլոր անլռելի անընդհատ ընդհանուր խոսքերը, և միշտ ու միշտ միևնույն բանը երեք տարում այնքան են ինձ զզվեցրել, որ հոգիս վկա, կարմրում եմ, երբ ոչ միայն ես, այլ ուրիշներն էլ են իմ ներկայությամբ այդ մասին խոսում»։
«Հասկանալի է, որ դուք շտապեցիք ցույց տալ ձեր գիտելիքները. Դա շատ ներելի է, ու ես չեմ պարսավում. Ես հիմա միայն ուզում եի իմանալ, թե ով եք դուք, որովհետև գիտեք, վերջին ժամանակներս այլևայլ զբաղմունքի տեր այնքան մարդիկ են կարչել այդ ընդհանուր գործից, և իրենց շահի համար այնքան են աղճատել իրենց շոշափած բոլոր խնդիրները, որ ուղղակի փչացրել են ամբողջ գործը»։
«Էհ, բավական է»։
«Հարգելի պարոն»,
էլի սկսեց պարոն Լուժինը, սեթևեթելով թուն դարժանապատվությամբ։
«Ո՞չ եք ուզում այդպես առանց քաշվելու ասել, որ ես էլ»։
«Օ, ինչ եք ասում, ինչ եք ասում»։
«Միթե ես կարող էի»։
«Լավ, բավական է»։
Կտրուկ վերաբերեց Ռազումիխինը և իսկույն դարձավ դեպի Զոսիմովը, շարունակելու նախորդ խոսակցությունը։ Պյոտր Պետրովիչը այնքան խելոք եղավ, որ հավատաց բացատրությանը, սակայն նա որոշեց երկու րոպե հետո գնալ։
«Հուսով եմ», դիմեց նա Ռասկոլնիկովին, «որ այժմ սկսված մեր ծանոթությունը ձեր առողջանալուց հետո և ձեզ հայտնի հանգամանքների նկատառումով էլ ավելի կամրապնդվի»։
«Առանձնապես առողջություն եմ ցանկանում ձեզ»։
Ռասկոլնիկովը նույնիսկ գլուխն էլ չդարձրեց նրա կողմը։
Պյոտր Պետրովիչը վեր կաց հավատորից։
«Սպանողը անպայման գրավադիրներից մեկն է»։
Կտրուկ ասաց Զոսիմովը։
«Անպայման»։
Համաձայնեց Ռազումիխինը։
«Պորֆիրին իր մտքերը չի հայտնում, բայց եւ այնպես հարցաքննում է գրավ դնողներին»։
«Գրավադիրներին է հարցաքննում»։
Բարձրաձայն հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
«Այո, ինչ կա որ»։
«Ոչինչ»։
«Նա դրանց որտեղից է գտնում»։
հարցրեց Զոսիմովը։ «Ոմանց կողն է մատնացույց արել, ոմանց անունները գրված են եղել իրերը փաթաթած թղթերի վրա, ոմանք էլ լսելուն պես իրենք են ներկայացել»։
«Մարդասպանը երևի ճարպիկ ու փորձված է եղել»։ «Ինչպիսի համարձակություն, ինչպիսի վճռականություն»։
«Հենց բանն էլ այն է, որ այդպես չէ», ընդհատեց Ռազումիխինը։ «Հենց այդ է, որ մոլորեցնում է ձեզ բոլորիդ. Իսկ ես ասում եմ, ոչ ճարպիկ է եղել, ոչ էլ փորձված, ու հավանորեն այդ նրա առաջին հանցավոր քայլն է եղել. Ենթադրիր, թե սպանողը ճարպիկ սրիկա է և հաշվով է կատարել այդ ամենը, ու անհավանական բան դուրս կգա, ապա ենթադրիր, որ նա անփորձ է եղել, ու դուրս կգա, որ միայն պատահականությունն է նրան փրկել փորձանքից. Իսկ պատահականությունը, ինչ ասես, որ չի անում. ախր նա թերևս խոչընդոտներն էլ չէր նախատեսել»։
«Իսկ ինչպես է գործում»։
«Վերցնում է 10-20 ռուբլի արժողությամբ իրեր, լցնում գրպանները, խառնշտորում է կնկասնդուկը, լաթերը, իսկ կոմոդում, վերին արկղում, զարդատուփում, բացի արժեքավոր տոմսերից, 1500 ռուբլի փող է գտնվել»։
«Կողոպտել էլ չի կարողացել, այլ միայն կարողացել է սպանել»։
«Առաջին հանցավոր քայլն է, ասում եմ քեզ, առաջին քայլը»։ «Ու կորցրել է գլուխը»։ «Եվ ոչ թե հաշվարկման, այլ պատահականության շնորհիվ է դուրս բրցել»։
«Ըստ երևույթին դուք խոսում եք աստիճանավորի պառավ կնոջ սպանության մասին, որ կատարվել է վերջերս»։ Դիմելով Զոսիմովին, միջամտեց Պյոտր Պետրովիչը, որ կանգնել էր գլխարկը ձեռքին ու հագել ձեռնոցները, բայց գնալուց առաջ ուզում էր էլի մի քանի խելամիտ խոսք ասել։ Երևում էր, որ նա ուզում էր իր համար շահեկան տպավորություն թողնել, ու սնափառությունը հաղթահարեց բանականությանը։
«Այո, դուք լսել եք»։
«Իհարկե»։
«Հարևան տանն է եղել»։
«Մանրամասն գիտեք»։
«Չեմ կարող ասել, բայց այնուհանդերձ ինձ հետաքրքրում է մի ուրիշ հանգամանք, այսպես ասած, մի ամբողջ հարց»։ «Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ վերջին 5 տարում ստորին դասակարգի մեջ շատացել են հանցագործությունները. Չեմ խոսում ամենուրեք անընդհատ տեղի ունեցող կողոպուտների ու հրդեհների մասին. ինձ համար ամենից տարօրինակն այն է, որ հանցագործությունները նույն կերպ և այսպես ասած զուգահեռաբար շատանում են նաև բարձր դասակարգերում»։ «Մի տեղ, մեծ ճանապարհի վրա, նախկին ուսանողը փոստն է կողոպտել. Մի տեղ իրենց հասարակական դիրքով առաջավոր մարդիկ կեղծ թղթադրամներ են շինում. Այնտեղ, Մոսկվայում, վերջին փոխառության ու վիճակախաղի տոմսերը կեղծողների մի ամբողջ խումբ է բռնվում, ու գլխավոր մասնակիցներից մեկը ընդհանուր պատմության դասախոս է. Մի տեղ, արտասահմանում, դրամական և հանելուկային պատճառներով սպանում են մեր քարտուղարին. Ու եթե հիմա այդ վաշխառու պառավը սպանված է գրավադիրներից մեկի ձեռքով, ապա ուրեմն սա էլ ավելի բարձր դասակարգի մարդ է եղել, որովհետև մուժիկները ոսկե իրեր գրավ չեն դնում»։ «Ինչով բացատրել մեր հասարակության քաղաքակրթված մասի այդ սանձարձակությունը»։
«Տնտեսական փոփոխություններ շատ են եղել»։
Արձագանքեց Զոսիմովը։
«Ինչով բացատրել»։
Մեջ մտավ Ռազումիխինը։ «Կարելի էր բացատրել հենց չափից դուրս արմատացած անգործիմացությամբ»։
«Այսինքն ինչպես»։
«Այ թե Մոսկվայում ձեր դասախոսը ինչ էր պատասխանել այն հարցին, թե ինչու էր ինքը կեղծում տոմսերը»։
«Բոլորը հարստանում են այլևայլ միջոցներով. ես էլ ուզեցի շուտ հարստանալ»։
«Նրա խոսքերը ճշտությամբ չեմ հիշում, բայց միտքն այն է, որ ուզում էր հարստանալ ձրիաբար, շուտով, առանց տքնության. սովորել են ամեն ինչ պատրաստ ընդունել, ուրիշի հաշվին ապրել, ծանվածը ուտել»։ Հնչեց վեհ ժամը, ու ամեն տեսակ մտքի ու բարքի տեր մարդիկ հայտնվեցին։
«Հապաբարոյականությունը և այսպես ասած կանոնները»։
«Ախր ինչու եք դես ուդեն ընկնում»։
Անսպասելի միջամտեց Ռասկոլնիկովը։
«Դա հենց ձեր թեորիային է համապատասխանում»։
«Ինչպես թե իմ թեորիային»։
«Ինչ որ դուք քիչ առաջ քարոզում էիք, դրանից հետևություն արեք, ու դուրս կգա, որ կարելի է կոտորել մարդկանց»։
«Ինչպես թե»։
Գոչեց Լուժինը։
«Ոչ, այդպես չէ»։
Ասաց Զոսիմովը։
Ռասկոլնիկովը պառկած էր դալկադեմ։ Նրա վերին շրթունքը ցնցվում էր, և նա դժվարությամբ էր շնչում։
«Ամեն բանի համար չափ կա», գոռոզաբար շարունակեց Լուժինը։ «Տնտեսական իդեան դեռ սպանության հրավեր չէ, ու եթե միայն ենթադրենք»։
«Իսկ ճիշտ է արդյոք, որ դուք»… Հանկարծ Ռասկոլնիկովը նրան նորից ընդհատեց վարկությունից դողացող ձայնով, որի մեջ վիրավորանքի ինչ-որ բերկրանք էր զգացվում։
«Ճիշտ է, որ դուք հենց այն ժամին, երբ ձեր հարսնացուից համաձայնություն ստացաք, ասացիք նրան, որ նրա աղքատ լինելը առավելապես ուրախալի է ձեզ համար, որովհետև ավելի ձեռնտու է աղքատ կին առնել, հետո նրա վրա իշխելու համար, ու երեսովը տալու, որ դուք նրան բարերարություն եք արել»։
«Հարգելի պարոն», ցասկոտ ու ջղայնացած բղավեց բոլորովին կարմրատակած և շփոթված Լուժինը։ «Հարգելի պարոն, աղավաղում եք ասածս.
Ներեցեք ինձ, բայց ես պետք է ձեզ հայտնեմ, որ ձեզ հասած, ավելի լավ է ասել, ձեզ հասցրած լուրերի մեջ առողջ հիմքի նշույլ անգամ չկա. Ու ես գլխի եմ ընկնում, թե ով, մի խոսքով, այն կարճամիտը, մի խոսքով ձեր մայրիկը… Առանց այդ էլ ինձ թվում էր, որ նա մի փոքր խանդավառ ու ռոմանտիկ մտքերով է տարվում, թեև ասենք զուրկ չէ շատ և շատ գերազանց հատկություններից. Բայց ես այնուամենայնիվ հազարավոր վերստերով հեռու էի այն ենթադրությունից, թե նա կարող էր երևակայությամբ աղճատված այդպիսի ձևով հասկանալ ու ներկայացնել գործը. Ու վերջապես…
«Գիտեք ինչ»,
գոռաց Ռասկոլնիկովը, քիչ բարձրացավ բարձից և սուր, առկայծող հայացքով սևեռուն նայեց Լուժինին։
«Գիտեք ինչ»։
«Ինչ»։
Լուժինը կանգ առավ և սպասեց վիրավորված ու ցասկոտ տեսքով, մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։
«Ահա թե ինչ. եթե դուք մի անգամ էլ համարձակվեք, թե կուզ մի խոսք ասել մորս մասին, ապա ես ձեզ սանդուղքից ներքև կգլորեմ»։
«Ինչ պատահեց քեզ»՝
գոչեց Ռազումիխինը։
«Ահա թե ինչ»։
Լուժինը գունատվեց ու կծեց շրթունքը։ «Լսեցեք ինձ, պարոն»՝ սկսեց նա բառերը շեշտելով։ Նա ամեն կերպ զսպում էր իրեն, բայց և շնչասպառ էր լինում։ «Ներս մտնելուն պես ես իսկույն զգացի ձեր հակակրանքը, բայց դիտմամբ մնացի այստեղ, որպեսզի ավելի շատ բան իմանայի. ես շատ բան կարող էի ներել ձեզ, հիվանդին ու ազգականին, բայց հիմա երբեք»։
«Ես հիվանդ չեմ»՝
բղավեց Ռասկոլնիկովը։
«Ավելի վատ»։ «Դե գնացեք գրողի ծոցը»։
Բայց Լուժինն արդեն ինքն էր հեռանում առանց խոսքը վերջացնելու, նորից անցնելով սեղանի ու աթոռի արանքից։ Ռազումիխինն այս անգամ վեր կացավ նրան ճանապարտալու համար։ Լուժինը դուրս ելավ առանց որևէ մեկին նայելու և նույնիսկ գլխովանելու Զոսիմովին, որը նրան վաղուց նշան էր անում, որ նա հիվանդին հանգիստ թողնի։ Դռնից անցնելիս Լուժինը կռացավ, զգուշության համար գլխարկը բարձրացրեց մինչև ուսը։ Նույնիսկ կռանալու ձևն էլ կարծես ցույց էր տալիս, որ նա հեռանում է սարսափելի վիրավորված։
«Միթե կարելի է այդպես վարվել»՝
գլուխ նորորելով ասաց շփոթված Ռազումիխինը։
«Թողեք ինձ, թողեք ինձ բոլորդ էլ»՝
մոլեգնաբար բղավեց Ռասկոլնիկովը։
«Հեռացեք վերջապես, բավական է, տանջեք ինձ»։
«Ես ձեզնից չեմ վախենում»։
«Ես հիմա ոչ ոքից, ոչ ոքից չեմ վախենում»։ «Հեռացեք ինձնից, ես ուզում եմ մենակ լինել, մենակ, մենակ, մենակ»։ «Գնանք»՝
ասաց Զոսիմովը Ռազումիխինին։
«Ինչ ես ասում, միթե կարելի է սրան այսպես թողնել»։
«Գնանք»՝
վճռաբար կրկնեց Զոսիմովը և դուրս ելավ։ Ռազումիխինը մի փոքր մտածեց և աճապարեց նրան հասնելու։
«Եթե մնայինք, ավելի վատ բան կարող էր լինել»՝
արդեն սանդուղքի վրա ասաց Զոսիմովը։ «Չի կարելի ջղայնացնել»։
«Ինչ պատահեց նրան»։
«Եթե մի որևէ նպաստավոր շարժառիթ լիներ, նա իրեն ավելի լավ կզգար»։
«Քիչ առաջ վատ չէր նրա վիճակը»։
«Գիտես,
նրա մտքում մի ինչ-որ բան կա, ինչ-որ ծածուկ, ճնշող բան։ Անշուշտ այդպես է, ես դրանից շատ եմ վախենում։
«Գուցե այդ պարոնը Պյոտր Պետրովիչն է պատճառը»։ Խոսակցությունից երևում է, որ նա ամուսնանում է Ռոդիայի քրոջ հետ, որ Ռոդիան հիվանդությունից առաջ այդ մասին նամակ էր ստացել։
«Այո, Սատանան հիմա բերեց նրան»։ Նա գուցե և փչացրեց ամբողջ գործը։
«Իսկ դու նկատեցիր, որ նա անտարբեր է ամեն ինչի նկատմամբ.
Լռության է տալիս ամեն ինչ,
բացի մի բանից, որ վրդովում էր նրան»։
«Դա սպանությունն է»։
«Այո, այո», վրա բերեց Ռազումիխինը։ «Շատ լավ նկատեցի. հետաքրքրվում է, վախենում»։
«Հենց հիվանդանալու օրը նրան վախեցրել էին ոստիկանության գրասենյակում, վերակացուի մոտ, ու շաթափվել էր»։
«Դու այդ մանրամասն ինձ պատմիր երեկոյան, իսկ ես հետո քեզ որոշ բան կասեմ»։
«Նա շատ է հետաքրքրում ինձ»։
«Կես ժամից հետո կայցել եմ նրան,
ասենք, բորբոքում չի լինի»։
«Շնորհակալություն քեզ, իսկ ես այդ ժամանակ կսպասեմ Պաշենկայի մոտ և կհետամտեմ Նաստասիայի միջոցով»։
Մնալով մենակ, Ռասկոլնիկովը անհամբեր ու տխուր նայեց Նաստասիային, բայց վերջինս դեռ հապաղում էր, չէր հեռանում։
«Հիմա թեյքը խմես»՝
հարցրեց նա։
«Հետո»՝ «Ես ուզում եմ քնել»։
«Թող ինձ»։ Նա ջղաձգաբար շուռ եկավ դեպի պատը։ Նաստասիան գնաց։